Gepler Adatlyk Radiosi. Eňizi saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 2-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda käzi ýyl giýjesi ilatyň köçede bolmazlygyny, ot ýakmazlygyny gözegçilik edildi. Trump Eýranly protestçileri gollaýanlygyny aýtdy. Protest wagtyndaky çaknaşykda ölenlerin, tutsak edilenlerin sany artýar we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinleň. Olar bilen sirimen ýogsun anly urwan tanşedýärin. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Eýranyny howpsuzlyk güýçleriniň görkezýän rehimsiz basyşlaryna tap getirip, ýurdun ykdysady kynçylyklar sebäpli tapgyr 5 gün bäri protest sürýän Eýranlylary gollaýanlygyny aýtdy. Tehrandaky protestler 28-nji dekabrda Eýranyň valyutasynyň ABŞ dollaryna bolan gatnaşygynyň pese gaçmagy we inflasiýa derejesiniň 52% senli ýokarlanmagy bilen başlandy. Soňra bu protestler beýlik sebäplere hem yayradi. Devlet tarafından gözögçülük edilen medya ve halkara hukuk toparları 1. yanvarda demonstrasyonçularının hopsuzluk güçlerinin arasında olan çaknaşıklarda ağzından 7 adamın ölenliğini, 13 adamın yaralananlığını haber verdiler. Eýran häkimiýetleri häzirlikçe bu habarlary tasdiklamady we Farda radiýasy, Adatlyk radiýasynyň pars gurulugy berilýän maglumatlary garaşsyz ýagdaýda tasdiklap bilmedi. Amerikanyň aňty gurulukları Ukrainanyň Vladimir Putiniň Novgorod şäheriniň Valdai diýen ýerindäki rezidensiýasyna hüjüm etmäge finansmanlygy baradaky netije gelýär. Bu arada CNN, New York Times we Wall Street jurnal neşirleri ABŞ-nyň merkezi aňty gurulugynyň beren baharlaryna salgylanyp habar berdiler. Metwot maglumatlaryna görä Merkezi aňty gurulugynyň direktori John Redcliff 31-nji dekabrda ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'a aňty gurulugynyň Orsiýetiň rezidensiýa hüjüm edilenligi baradaky beýanatlaryny ygtybarly hasaplamaýanlygyny aýtdy. Wall Street jurnalynyň çeşmesiniň tasdiklamagyna görä Merkezi aňty gurulugy pilotsuz uçar hüjüminiň bolanlygyny tasdiklady. Ýönüniň nyşanasynyň Novgorod şäherine hüjüm edilen harbi deska bolanlygyny ananyanlygyny aýtdy. Trump briefingden soň öz Truth Social sosial media hasabyny New York Post gazetiniň Orsiýeti tanqid edýän baş makalasynyň salgysyny yerleşdirdi. Reuters'ın çeşmesi bu makalanyň Trump'ın Redcliffe bilen eden söhbetdeşliginden soň peýda bolanlygyny habar berdi. Ýönüleriň maglumat briefinginiň jekmejekliklerini açmady. Orsiýet Ukrainanyň ýaralary güýçleriniň hüjüminiň Putin'in rezidensiyasında gönüktürlenliğini tasdiklamagyny dowam etdirýär. Şveýsariýa Alp daglarynyň Crans Montana daglyjy kurortyna Le Constellation barynda bolan ýangynyň pidalar üçin 5 günlük matam ýygnan etdi diýip Şveýsariýanyň prezidenti we ykdysadyýet ministri Guy Permelin aýtdy. 1-nji ýanwary geçilýän gije bolan ýangyn 40 bolay adamyň ölümine sebäp boldy. 115-den gowrak adam bolsa agyr ýanyk ýaralaryny aldy diýip Reuters habar berdi. Yerli häkimiýetleriň aýtmagyna görä yaralananlaryň we ölenleriň anyk sanyny, şeýle-de olaryň atlaryny keskitlemek üçin bir näçe gün gerek bolar. Häkimiýetler dermogçularyň gije gününi işleýänligini aýtdylar. İlkinci nawatda jesetleriň ählisiniň şahsyýetini anyklamalyp Crans Montana şäheriniň häkimi Nicholas Ferold 1-nji ýanwar agşamy geçirilen metduat ýygnagyny aýtdy. New York şäheriniň saýlanan häkimi Zohran Mamdani täzeýil ýüzesini resmi taýdan kasam kabul edip işe girişdi. Ýapyk görnüşde geçirilen kasam kabul ediş tabarasy täzeýiliň ilkinji minutlaryna Manhattan'daky şäher häkimligi metro stansiýasynda şäheriň iň gadymy we ulanylmaýan metro beketlerinin birini geçirildi deyip ABC News habar verdi. Davara vaktinde Mamdani'nin yanını onun ayali Rama davacı verdi. Täzeýiliňiz gutly bolsun, New Yorklular. Şu ötüň içindäkiler we onuň ýokarsyndakiler diýip Mamdani stansiýanyň gümmözli üçeginiň aşagyna durup aýtdy. Bu şäheriň taryhyny New York şäheriniň häkiminiň ilkinji gezek gurhanynyň kasam kabul etmegi boldy. Mamdani 3 nusgany, atasyny degişli gurhany, Afro-Amerikan medeniýetini öwrenýän merkeziň kolleksiýasynda saklanýan 18-nji asyryň aýagyna ýady 19-njy asyryň başlaryna degişli bolan Kurhanı ve Atenes'ne devisli maşkalı mirası olan Kurhanı ulanlı. Ön şehir hakimlerinin köpüsü İncil'in kasım kavul ediyordu. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlardın.